habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen salaasaha bisha may waa laba sanadka 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba baga v o a somali.com waxaa idaacadda caawa la si wada jiray idinku daadiin doona saare cabdi axmed iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a dagaalo 48 saac ee lasoo dhaafay ka dhacaya deegaano inta u dhexeysa ah nambar 10 iyo celwareego gobolka shabeellaha hoose
laba arrin ayay isugu jiraan mid waxay u dhexaysaa maleeshiya beeleedyo iyagii isu dilaya aanooyin qabiil waxaa kaloo jiray nimankan magaca dhallinyarada sheegta oo shaqeelayaasha ah ayaa iyaguna waxay dilaan ku qaadeen qabiil ka mida beelaha dega ee gobolka
waxaa kaloo aan idiin haynaa mas-uuliyiinta soomaalida oo ka hadlay rajadooda shirka caalamiga ee toddobaadka dambe ka furmaya magaalada london
shirka wuxuu leeyahay 4 ajende ajendaha koowaad wuxuu yahay arrimaha la xidhiira amniga ahamiyadda koowaad waa dowladda cusub afarta ajende ee uu shirku leeyahay afartaba waa kuwa muhiim u ah dowladda cusub marka iyagoon baa la waafajiyay
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan hay-adda ka faalloota xasaradaha caalamka ee i c j oo iyadana soo saartay tallaabooyin ku socda midowda yurub ka hor shirka london
sidoo kale waxa aanu idiin haynaa faahfaahin ku saabsan warbixin ka hadlaysa halista burcabadeed soomaalida iyo weliba saamaynta naf iyo weliba dhaqaale
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kaleba waynoo raaci doonaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida hay-adda caruurta qaramada midoobay u qaabilsan ee unicef ayaa waxa ay sheegtay in tirada nafaqa darada ee heysa ilmaha ay sare usii kacayso soomaaliya iyadoo dalka uu weli la hardamayo abaaraha ka jira meelo ka mid a iyo macaluusha oo laga yaabo in ay deg deg ugu timaado sanadkan dhammaadkiisa in ka badan 1.4 milyan oo caruura ayaa la filayaa inay saameyso nafaqa darro ugub ah iyadoo 275,000 oo caruurtaasi ka midana laga cabsi qaba inay geeriyoodaan haweeney u hadashay hay-adda unicef ayaa waxa ay sheegtay in nafaqa darrada ay caruurta ku reebi karto cudurro hor leh oo ay qaadaan iyadoo caruurta fuuqbaxaysana ay si fudud ugu dhiman karaan saacado gudahood subanka haya awgiis waxaa kaloo hay-addu intaasi ku dartay in abaaraha macaluusha iyo barakaca ay ilmaha ka dhigayso kuwo u nugul khatarta soo wajihi karta inay geeriyoodaan soomaaliya ayaa qarka u saaran ayaa lagu yiri warbixintani macaluul taasoo ka dhigaysa in lagu sheegay warkan macaluushii saddexaad inay noqonayso oo dhacda muddo 25 sano ah gudaha soomaaliya ugu yaraan 260,000 oo dada ayaa dhintay sanadkii 2011 macaluushii dhacday iyada oo intooda badanna dadkaasi ay ahaayeen caruur iyo hooyooyin
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo kani ruushka valadimir putin ayaa la qorsheeyay in maanta oo salaasaha wadahadal ku yeeshaan khadka telefoonka kaasi oo noqonaya kii ugu horreeyay tan iyo markii ruushka u cambaareeyay weerarkii militari ee bishii hore maraykanku ku duqeeyay syria guriga cad iyo kremlinka ayaa labadooduba caddeeyay wadahadalka dhanka telefoonka balse ma aanay tilmaamin mowduuc ay ka wada hadli doonaan labada hogaamiye ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan dagaalka sokeeye ka socda syria iyo taageerada xiriirka ah ee putin u fidiyay madaxweynaha syria bashar al asad wadahadalkan telefoonka ayaa noqonaya kii saddexaad ee ay yeeshaan tan iyo markii uu trump ku guulaystay doorashada iyagoo horena u wada hadlay bishii hore kadib markii uu weerar ka dhacay magaalada st petersburg ee dalka ruushka iyo toddobaad kadib markii bishii januari loo dhaariyay xilka madaxweyne donald trump xilligii ololaha ayaa trump uu sheegay inuu rajaynayo in isaga iyo putin ay ka wada shaqayn doonaan la dagaalanka argagixisanimo
marka laga soo tago rabitaanka madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo inuu kula kulmo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa waxaa taasi dhigeeda la filaya inay si dhaqso ah u dhici karto kulan waqtiyada soo socda xilli kasto ka mid ah ay yeeshaan labada hoggaamiye markii Isniintii shalay ahayd uu Donald Trump ku sheegay in uu qiimeynayo inuu la kulmo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi wareysi uu siiyey Bloomberg News ayaa waxa uu ku daray inay taasi tahay mid ku xiran inay dhacdo xaaladaha dhabta ah ee loo baahnaan karo inay meel maraan xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa goor hore wuxuu isna sheegay inaysan haatan muuqanin xaaladihii loo baahnaa inay ku dhacdo kulankaasi mushkiladda la xiriirta gacanka Kuuriya ayaa wali tacsan iyadoo maamulka madaxweyne Donald Trumpna ay qaadayaan tallaabooyinkii ugu habboonaa ee ay ku xadidi lahaayeen Pyongyang inay sii naaxiso tijaabinteeda hubka nukliyeerka
ugu yaraan 22 qof oo rayid ayaa salaasadan maanta ku dhintay weerar ay kooxda ISIS ku qaaday xirag qaxooti oo ku taal xadka ay Suuriya la wadaagto dalka Ciiraaq sida ay sheegeen kooxda kormeerta xuquuqda aadanaha ee Suuriya afyaanu hadlay oo lagu magacaabo Rami Abdel ayaa sheegay in ugu yaraan 5 weerar yahay isku qurxiyeen banaanka iyo gudaha xeradan oo ay ku jiraan qaxooti reer Ciiraaq iyo waliba barakacyaal Suuriyaana ila wareediyo Kurdiya iyo waliba kuwa Suuriyaana ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka wax ku noqday ay si ku meel gaar ah ugu jireen xeradan kadib markii ay ka soo carareen dagaalka ka socda meelaha ay gacanta ku hayaan kooxda ISIS ee dalalka Ciiraaq iyo waliba Syria fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanu leenahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan waxaad dhegaysanaysaan idaacadda iyada fiidnimo idinka imanaysa Washington xaaladda deegaanka ku yaala gobolka Shabeellada Heese ayaa lagu sheegay lagu soo waramayaa inay degan tahay kadib dagaalo goos-goos ah oo 8-10 saacadood ee lasoo dhaafay ku dhex marayay ciidamada dowladda Soomaaliya ay weheliyaan kuwa Amison iyo maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab iyo isku dhacyo dhex marayay maleeshiya beeleedyo iska soo horjeeda dagaalada ayaa saameeyay deegaano hoos yimaada degmada Nambar Kontan iyo ilaa iyo ceel Wareego wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa hadaba dagaalkan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka maamulka Shabeellada Hoose ee dhinaca amniga Cali Nuur Maxamed waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo dagaalka
waxaa meelaha ka dhacay ilaa ay wareegay ilaa iyo Nambar Kontan laba arrin ay isugu jiraan mid waxay u dhaxaysaa maleeshiya beeleedyo iyagu isu dilaya aanooyin qabiil oo waxay daba joogtay wax isdaba joogay ahaa laba qof oo marka lagu dilay habeen hore habeenkii ka horreeyey qof dumara oo Selini habeen hore lagu dilay waxaas ayay daba joogtay taasi sidaas ayay ahayd Nambar Kontan iyo agagaarkeeda ka dhacday waxa kaloo jiray nimankan magaca dhalinyarada sheegta oo shaqeeyayaasha ah ayaa iyaguna waxay dilaan ku qaadeen qabiil ka mid ah beelaha dega gobolka gaar ahaan deegaanka Nambar Kontan ilaa iyo ceel Wareego kaas oo ay runtii dhibaato xoog leh u geysteen dad iyo dunyada
waan gartay marka waa laba arrimood badi kala sheegtay mid dagaal beeleedyo meenaasalka ku haya iyo Al-Shabaab weerar ku qaaday qabiil Al-Shabaab maxay ku maagtay qabiil galgaadiga ama beesha
sida ogtahayda waxa iyaga u caadaa cidii aan aragtidooda u hoggaansamay in ay la dagaalamaan marka waxaa jiray rag hubaysnaa waqti gacansaar la lahaa haddana ka baxay ka hor yimid dowladda gacansaar la yeeshay taas ayaa waxay keentay in ay mar walba weeraraan iyagoo hadda kadiyay sidii hore oo gaarsiin weerarkoodii naaftadii iyo shacabkii iyo dadkii reer miyiga ahaa oo awalba ay nolosha ku adkeyd
waan gartay marka kaalinta dowladda iyo ciidamada kaalmeeya Amison maxay ahayd maranka hadlana dagaalkan ay Al-Shabaab ku qaaday beesha halka degan
ciidamada dowladda iyo ciidamada Amisonba mandateka guud ahaan ayaaba wuxuu yahay inay shacabka difaacaan mar haddii waxa lala dagaalamayaa ay shacab yihiin waxay ku qasban yihiin in ay difaacaan waxay ku xiran tahay marka xogta waqtiga ay helaan sida ay meesha u joogan intaas ayuunba jiri kartaa farqi inuu u dhaxeeyo laakiin sidoo kale waxa waajib ku ah qofka ku ah in ay difaacaan dadka shacabka
marka ma difaacdeen
intii marka la karayay way waxbay qabteen meesha waxa uu looga yimaadeen haddii aanay soo geli lahayn dalaba dagaalamay waana la riixay qolabii shaqadayaashii
marka bal khasaaraha dadiga urad
walaay ku yalaba ma aanan dhihin waxaan u ognahay waxa weeye in meeshii dagaal ka dhacay in ay markii hore iyaga suliska bilaabay guryo ayay dad shacabka ka gubeen xoolo ayay ka haysteen dadkiiba qaar wax gaareen nin uun baan ogahay aniga inuu dhintay kadibna ciidamada ayaa soo gurmadin dabadeedna waa la riixay
marka kadib gurmadka ciidanka khasaaraha adadiga uradi
wax khasaaraha oo ciidamada hadda nala kugu sheegay ma jiro
dhinaca al-shabaabna
iyagana hadda wax aan number saxa oo aan kuu sheegi karaa ma jiro
way haddan dib ugu noqdo tii beelaha u dhexaysay ee marka iyo deegaan kala sheegtay dadka lagu dilay hadda xaggee ayuu xaalku maraya
walaal hadda xabadi ma socoto oo maanta xaaladdu way deganay laakiin ma jirto waan dhab ah oo dhammaystirantay waqti kasta ayayna xaaladdaasi ay dhici kartaa waad garanaysaa deeya marka la isdilo oo la kala tago haddana waqti walba ayay meel wax ka dhici karaan oo wuxuu waa aano iyo wax la nooc ah waxaanay u baahan yihiin in runtii la wajaho iyadana waxaa lagu wajihi karaana waxa weeyaan laba qodobba in laga sameeyo gobolka haddii alla idmo waana sidaa hadda ku qorshaysan insha allah in nimankan shareebayaasha ah laga saaro oo shacabka laga dulqaado iyo in maleeshiya beeleedka go-aan laga gaaro oo ninkii ciidannimo rabana ciidan loo xareeyo ninkii kalena qoriga laga qaado waxaad garan kartaa wiil 20 jira oo qamiil qori u sita inaan laga nabadgelin marka taasaa waxay keenaysaa mar walba in dagaal beeleedyadu ay soo noqnoqdaan marka taas ayaa dowladdu hadda ay go-aan ka gaarisaa haddii alla
gudoomiye ku-xigeenka maamulka shabeellada hoose ee dhinaca amniga cali nuur maxamed waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga maxamed cabdixasan sandheere
habeen wanaagsan marka dhegeystayaal xilli toddobaadii un ay ka dhiman tahay waxaan dhammeen toddobaad shirka London ayaa mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxa ay faahfaahin ka bixiyeen ajendayaasha looga hadli doono shirka toddobaadka dambe furmaya kana furmaya magaalada London ee ay yeelanayaan beesha caalamka iyo Soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha V O A da Axmed Xasan Colaad
kulankani oo ay ka soo qayb galeen xubno ka socday beesha caalamka siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa lagu falanqeeyay qaabka looga hadli karo shirkaasi iyo waxyaabaha muhiimka u ah dalka iyo dadka Soomaalida cabdiraxmaan yuusuf cinte oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka London ayaa faahfaahin ka bixiyey ajendaha shirka iyo waxyaabaha ay dowladdu halkaasi la tegi doonto
shirka wuxuu leeyahay afar ajende ajendaha koowaad wuxuu yahay arrimaha la xiriira amniga amniga ahamiyadda koowaad wax dowladda cusub afarta ajende ee uu shirku leeyahay afartaba waa kuwa muhiim u ah dowladda cusub marka iyagoon baa la waafajiyey qodobkaas amniga ah qodob walbana waxaan ku hoos jira faahfaahin haddaan ku hormaro afar qodob oo kalaan kusii hoos jirta kow wuxuu yahay in soomaalidu ay geyso la tagto London heshiis siyaasadeed oo xagga amniga ah taas oo u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada kaasoo qeexaya heykalka hay-adaha amniga militariga booliiska iyo nabadsugidda taliska iyo kala dambeynta ciidamada mas-uuliyadda iyo dhaqaalaha iyo agabka ciidanka
sidoo kale cabdiraxmaan cinte waxaa kale uu ka hadlay in shirkani uu yahay shir caalami ah kana soo qayb geli doonaan dalal kor u dhaafaya afartan dal
shirku waa shir weyne caalami ah oo ilaa iyo dhowr iyo afartan dal iyo hay-ado waaweyn ay kasoo qayb geli doonaan oo dhici doona 10 iyo 11 bishan maanta labada ah haddii alla idmo waxaana wadajir u shir guddoominaya dowladda marti gelinaysa UK qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya oo wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo
gudoomiye Cabdiraxmaan Ciinte waxa kale oo sheegay in ay ka mid tahay ajendaha shirkaasi waxyaabaha lagu hadli doono oo muhiimka ah cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya muddada dheer. Waxaana uu sheegay in Soomaaliya in laga qaado cunaqabateyntaasi si ay u soo gadato hubka ay u baahan tahay inay u isticmaasho gudaha waddanka Soomaaliya.
Sababtihiin 1992 ilaa hadda Soomaaliya waxaa saaran cunaqabateyn xagga hubka ah, inkastoo la dabciyey sanadkii 2013 oo wax weyn runtii laga bedelay oo in badan oo hadda hubka ah aan keensan karno. Haddana dawladdu waxay jeceshahay in kama dambeysta la gaaro meel looga kaaftoono in markii aan hub soo iibsanayna ilaa dawlad madax banaan nahay aan mar walba u sheegno golaha ammaanka sida hadda xaalku yahay, iyaguna waxaan ka samaysanay jadwal aan isku ognahay annaga iyo baasha caalamka oo aan ladda la tegi doono. Jadwalkaasna waxaa asalka ah sidoo kale ma aha jadwal waqti keliya ku xiran, wuxuu ku xiran yahay annaga inaan la nimaadno waxyaabaha marka horeba keena in cunaqabateynta la saaro ah in dawladdu ay keli ku noqoto haysashada iyo isticmaalka hubka. Saa ogtiin hadda dawladdu keli kuma aha arrintaas. Dad badana hubka haysta oo argagixiso leh oo maaragtay shacab leh cid walbaa hubaysan. Waxaa nalaga rabaa inaan la nimaadno inaan ka baxno arrintaas.
Ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Yuusuf Ciinte waxa uu tilmaamay in arrinta siyaasadda iyadana halkaasi looga hadli doono waxyaabaha ee muhiimka u ah siyaasadda oo uu sheegay in wax weyn isbedel ah lagu samayn doono
siyaasadda. Markii la yiraahdo iyadana waxaa ku hoos jira laba ajendo waaweyn. Midka koowaad dardargelinta dib u eegista dastuurka. Wadajirka dalka waxaa hadda asal u ah in aan leenahay dastuur ah heshiis bulsho laakiin weli qabi ah oo aan dhammaystirnayn. Waxyaabaha ugu waaweyn oo aan marka hadda diyaarinayno ka mid ah qaabkii aan u mari lahayn inaan dib u eegis ku sameyno dastuurkaas. Xukuumaddii hore ama dowladdii hore wax badan ay runtii ka samaysay iyo baarlamaanka oo dib u eegistaas meelna waa soo gaastisay. Laakiin waxyaabaha waaweyn aan weli harsan maxaa ka mid ah qeexidda awoodaha u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, wadaagga iyo qaybsiga kheyraadka dabiiciga ah iyo dakhliga dalka oo aad ogtihiin in arrin aad u weyn ay tahay. Sidii loo wadaagi lahaa kheyraadkana loola soo wada bixi lahaa laakiin loo wadaagi lahaa ama kulumaysida ama beeradda ama xoolada ama wixii dhul hoostiisa ku jiraa ama badda hoostooda ku jiraya. Qaadashada nidaamka dowladeed ee aan u baahanahay inaan qaadano hadda nidaam baarlamaanina ma nihin ma wada nihin, nidaam presidential wax la yiraahdo madaxweynuhu oo awood wada leeyahana ma wada lihin. Waxaan leenahay hybrid mid la yiraahdo isku darsoon, isagana inaan caddayn kala nimaano qaabkii aan u aadi lahayn, iyo arrin ay ka mid yihiin maqaamka caasimada oo kale oo iyadana weli arrin taagan.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
axmed xasan colaad aad buu mahadsan yahay. Dhinaca kalena hay-adda ka faalloota xasarada caalamka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo ICG ayaa sheegtay in Soomaaliya ay haysato fursad ay ku samayn karto isbeddel dhinaca amniga iyo waliba siyaasadda oo ay muddo u baahnayd. Hay-adda ayaa fursadan ku sababaysay yeelashada ay Soomaaliya yeelatay madax cusub iyo waliba caalamka oo si weyn u danaynaya. Hay-adda ayaa waxay tala u jeedisay midowga Yurub iyo dhinacyada ku lug leh shirka toddobaadka dambe ka furmaya magaalada London ee ay yeelanayaan beesha caalamka iyo weliba Soomaaliya. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ICJ inoo soo koobaya.
Hay-adda xasaradaha caalamiga ayaa warbixinteeda ku sheegtay in Soomaaliya ay haysato fursad wanaagsan iyadoo sabab uga dhigaysa doorashada madaxda cusub. Soomaaliya oo leh baarlamaan ay ku jiraan dhalinyaro badan oo maskax furan iyo beesha caalamka oo hadda si ka duwan sidii hore u danaynaysa arrimaha Soomaaliya. Hay-addu waxay sheegtay in iyadoo fursadda jirta laga faa'iidaysanayo ay dowladda Soomaaliya awood u yeelan karto isbeddel waafi ah oo ay ku samayso siyaasadda iyo arrimaha ammaanka, gaar ahaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo xasilinta dalka. Hay-adda ayaa warbixinteeda ku soo beegtay iyadoo toddobaadka soo socda uu magaalada London ka furmayo shirka ay leeyihiin Soomaaliya iyo beesha caalamka. Hay-adda ayaa soo jeedisay in shirka London uu ka faa'iidaysto fursadaha muuqda islamarkaana uu abaabulo taageero caalami ah oo loo fidiyo Soomaaliya si ay mar kale cagaheeda isugu taagto. hay'addu waxay sheegtay maadaama golaha wasiirada ee dawladda Soomaaliya la ansixiyay bishii Maaj ee sanadkan in daacad laga noqdo wajahida qorshooyinka dawladda ay la tagayso London oo laga yaabo inaanay wax badan faahfaahsanayn. Waxay sheegtay in dhinacyada ugu waaweyn ee ku lugta leh arrimaha Soomaaliya sida Midowga Yurub, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Turkiga, Mareykanka iyo UK oo marti gelinaysa shirkan inay aragti midaysan ka gaaraan ahdaafta istaraatiijiyadeed ee suurtagalka ka ah Soomaaliya. Gaar ahaan waxay hay'addu xustay abuurista xaalad iyo deegaan suurtagal ka dhigi kara in ciidamada AMISOM ay ka baxaan Soomaaliya ama ay mas-uuliyadda ammaanka ku wareejiyaan ciidamada qaranka Soomaaliya marka ugu dambeysa. Hay'addu waxay ka digtay in haddii dawladda cusub ee Soomaaliya ay fulin weyso ballanqaadyadii ay gashay oo ay ka mid yihiin dhismaha ciidan qaran oo xoogan, qabyotirka iyo dib u eegista dastuurka, la dagaalanka musuqmaasuqa, hirgelinta iyo xoojinta nidaamka federaalka ah ay dhici karto in beesha caalamka ay taageeradeeda la noqoto, taana ay fursad u siiso Al-Shabaab inay dib usu soo abaabulaan oo ay ku xoogaystaan Soomaaliya. Hay'addu waxay sheegtay in Al-Shabaab ay weli ka faa'iideysanayso baahida loo qabo gargaarka bani'aadnimo, iyadoo u ogolaanaysa hay'ado gaara oo maxalli ah inay gargaar u fidiyaan dad aan badnayn oo ku nool meelaha ay weli gacanta ku hayso, si u soo noolayso muuqaal ay ku heli karto taageero shacab marka hay'adaha caalamiga ah iyo beesha caalamku ay ku guuldareystaan ama ka gaabiyaan gargaarka. Waxay sheegtay warbixinta ICG inay yaryihiin fursadaha looga baaqsan karo macluulka dilacda Soomaaliya. Hay'addu waxay sheegtay in doorashadii ugu dambeysay ee Soomaaliya ka dhacday ay abuurtay baarlamaankii ugu dhalinyarada badnaa ee ay abid Soomaaliya yeelato, oo 36 xubnood ay yihiin dumar, 283 xubnood oo ka midahna ay yihiin dad da'doodu ka hooseyso 50 sano jir, in ka badan 90 ka midahna ay yihiin qurbajoog dalka ku noqday. Taas ayay hay'addu ku tilmaantay fursad cusub oo Soomaaliya ay heshay. Waxay sheegtay in dhaqaaluhu uu soo kobcay, gaar ahaan hoteello, maqaayado iyo ganacsiyo waddanka ku cusub oo ay hormuud ka yihiin qurba joogta oo soo batay. Warbixintu waxay u soo jeedisay dawladda Soomaaliya inay baahiso xukunka oo ay gaarsiiso guud ahaan dalka, iyadoo ka bilaabaysa nabadaynta magaalada Muqdisho, isla markaana iyadoo kaashanaysa beesha caalamka ay xoogga saarta wanaajinta xiriirka ay la leedahay gobollada federaalka ah oo ay kala shaqeysa helista xuduud goboleedyo la isla ogol yahay. Ugu dambeyntii warbixintu waxay ka digtay AMISOM oo Soomaaliya ka baxda iyadoo aan yeelan ciidan xoogan oo la wareegi kara ammaanka, kana hor itagi kara khatarta Al-Shabaab. Hay'addu waxa kaloo ay soo jeedisay in la abuuro waddan iyo goobo diyaar u ah inay doorasho xor ah oo qof iyo codkiisa ah ka dhacdo Soomaaliya iyadoo loo marayo nidaamka axsaabta.
Maxamed Cumar Xasan oo inoo soo koobayay warbixin ay soo saartay hay'adda ka faallooda xasaradaha caalamka marka magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo ICJ, taasoo ay kaga hadlaysay amniga Soomaaliya oo ay ku tilmaantay inay Soomaaliya haysato fursad ay isbeddel dhinaca amniga iyo siyaasadda ay ku sameyn karto.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Warbixin ay soo saartay hay'adda ka shaqeysa amniga badaha ee Ocean Beyond Piracy ayaa waxaa lagu sheegay in feejignaanta maraakiibta ah ka goosha badaha iyo biyaha Soomaaliya iyo dadaalkii ciidamada caalamiga ah uu hoos u dhacay, taasina ay keentay halista laga qabo in burcad badeedu ay dib u soo laabato. Warbixintan oo sanadlaha ayaa waxaa looga hadlay sanadkan qasaaraha naf iyo dhaqaale ee ay dunidu ugu kacayaan falalka burcad badeednimada ee Soomaaliya. Warbixintan waxay noo hayaa Haaruun Macruuf.
Warbixintan oo lagu magacaabo xaaladda burcad badeed ee badaha 2016 ayaa sheegaysa in weerarada dhawaan ka dhacay biyaha Soomaaliya ay ka yimaadeen nuglaanshaha maraakiibta. Waxayna sheegtay warbixintu in haatan xaaladdu gaarsiisan tahay halis ah in burcad badeedu ay soo laabato. Missy Bichin waa mid ka mid ah labada khabiir ee qoray warbixintan.
Well, one of the key findings we found is that piracy has pirate groups did not ever go away off the coast.
Waxay tiri mid ka mid ah waxyaabaha ogaanay waxa weeye in kooxaha burcad badeed marna aysan dhamaanin kana tirtirmin xeebaha Soomaaliya. Awoodoodii iyo damacoodu ay ku geysanayaan falalka burcad badeednimada ay sii jirtay. Haatan markii ay maraakiibtu gabeen hawshoodiina dib ayay u soo baxeen. Qodob kale waan ogaanay waxa weeye ayay tiri in kor u kacday afduubka ka dhacaya badaha, iyadoo damcu yahay in dadka la afduubayo loo laga qaato madax furasho. Waxayna tani ka dhacday gaar ahaan ayay tirinteeda badan galbeedka Afrika iyo qaaradda Aasiya. Warbixintu waxay sheegtay in sanadkii hore badda Soomaaliya ay ka dhaceen 72 shil ama weeraro loo geystay maraakiibta iyo doonyo hase yeeshee aysan suurad gelin afduub loo geysto markab oo guuleysta waxay warbixintu sheegtay in dadka badmaaxayaasha ah ee ay weerarada ka dhacay xeebaha Soomaaliya sanadkii hore ay saameeyeen ay dhan yihiin 545 badmaaxe waxay warbixintu intaas ku dartay in dadka lagu haysto xilligan Soomaaliya ay yihiin 8 qof oo shaqaale ah oo la socday doonku kalluumeysiga laga leeyahay dalka Iran laguna magacaabo FV Siraj taasi oo iyada iyo shaqaaleheeda la haysto 2 sano iyo 830 maalmood warbixintu waxay sheegtay in khasaaraha dhaqaale ee ka imanaya burcadbadeeda bariga Afrika uu hoos u dhacay marka loo eego sanadkii 2012 tusaale ahaan 2012 khasaaraha ka imanaya burcadbadeeda taasi oo ah caymiska maraakiibta iyo kharashka ku baxay ilaalinta maraakiibta waxa uu dhamaatay 7 bilyan oo dollar halka sanadkii hore uu ka ahaa 1.7 bilyan oo dollar waxay warbixintu sheegtay in fursadaha ah inay dhacaan weerar burcadbadeednimo ay wali ka sii jiraan Soomaaliya isla markaana duruufihii saamaxay oo ay ka mid ahaayeen kuwa dhaqaale bulsho iyo waliba awoodda ciidamada gobolka oo liidata inaysan waxba iska bedelin Missy Pigeon oo ka mid ah qoryaasha warbixintan waxay sheegtay in falalka burcadbadeed ee sanadka ka dhacay biyaha Soomaaliya inay wali qiimeynayaan isla markaana aysan fahmay ay fahmayaan waxa ay ka dhigan yihiin warbixinahaasi
I think it's a bit early to say that it has reemerged in the way that we saw during piracy's heyday in 2010 and 2011.
Waxay tiri waxay ila tahay in ay tahay mid lagu degdegayo hadii la yiraahdo burcadbadeedii dib ayay ugu soo laabatay oo la barbardhigo xaaladii jirtay 2010 iyo 2011 markii ay weerarada ugu badan dhacayeen hase yeeshee kororka weerarada ee sanadkan waa mid u baahan inay tiri in niyadda lagu hayo warbixintu waxa kale oo sheegtay in iskaashiga laga sameeyay la dagaalanka dhinaca badaha lagala soo horjeedo burcadbadeeda kuwaas oo iska kaashadeen ciidamada caalamiga iyo kuwa gobolka inay miro dhalisay hase yeeshee waxay warbixintu qortay inta laabooyinka oo yaraaday dartood ay falal burcadnimo ah soo bixi karaan goor kasta waxay kaloo sheegtay in awoodda ciidamada dowladaha iyo kuwa gobolada ay wali aad u liidato oo 95% haatan weerarada ay ka hor istaagayaan ama ay hortaagan yihiin ciidamada badaha ka caalamiga ka howlgalaya dhinaca galbeedka qaaradda Afrika waxay warbixintu sheegtay in sanadkii la soo dhaafay ay labanlaabmeen weerarada ka dhacay marka la barbardhigo sanadkii ka horreeyay waxayna arrintan saameysay ayay tiri 1900 oo badmaaxayaala weeraradaas ayay tiri 3 meelood oo 2 waxay ka dhaceen dalka Nigeria xeebtiisa waxay kaloo warbixintu sheegtay in falalka afduubka ee loo geysanayo dadka badaha maraya inay kor u kacday galbeedka Afrika sanadkii hore taasi oo dhamayd 18 weerar halka sanadkii ka sii horreeyay 2015 ay ahayd 13 weerar Dirk Sibelius waxa uu isna ka mid yahay 2 qoraa ee soo saaray warbixintan waxa uu ku talinayaa in si looga jawaabo kororka weeraradan iyo afduubka ay ku xiran tahay nooca halista ka jirta mandiqadahaas
Well, I think first of all, it has to be piracy has to be fought based on regional characteristics. So national governments and regional
waxa uu yiri ugu horeyn burcadbadeednimada waa in lagula dagaalamaa qaab goboleed sidaasi darteed dowladaha iyo kuwa goboladuba waa inay eegaan oo ka jawaabaan xaaladaha gobolkooda iyo halista jirta waxaa warbixintan ku ogaanay waxa weeyay yiri in marka aad eegtid halista burcadbadeeda bariga Afrika iyo tan galbeedka Afrika iyo Aasiya ay kala duwan yihiin sidaasi darteed waa in la qiimeeyaa ay yiri kadibna iyadoo lagu saleynayo jawaabta hadba heerka halista taagan laga jawaaba dhinaca Aasiya waxay warbixintu qortay in weerarada maraakiibta ay hoos u dhaceen 435 hase yeeshee falalka loo geysanayo falalka gacanka hadalka ee loo geysanayo dadka badmaaxayaasha iyo dilkuba ay kordheen waxa qaarada Aasiya ka dhacay 22 shil sanadkii hore iyadoo sanadkii ka sii horeeyayna aysan ka dhicin wax weerar waxay sheegtay warbixintu in dadka la haystayaasha lagu dilay qaarada Aasiya ay dhan yihiin 6 qof waa sanadkii 2016 halka guud ahaan dadka la weeraray ee la qafaashayna ay ka ahaayeen 67 qof
warbixintii hay'adda ka shaqeysa amniga badaha ee Ocean Beyond Piracy oo uu soo koobay Harun Macruuf ayaa taasi ahay
dhammaan dhammaantii ma dhegaystayaal ayaanu mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba qaybihii kale ee idaacaddayada fiidnimo ayaynu isii gudbi doonaa. Waxaanad ku dhegaysan doontaan warbixin ay hay-adda UNICEF ka soo saartay arrimaha caruurta iyo weliba xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan Soomaaliya. barnaamijka amuraha Maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban, balse marka hore ku soo dhawaada qodobo ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa.
Sanduuqa badbaadada caruurta ee UNICEF qaramada midoobay u qaabilsan ayaa waxa uu sheegay in tirada caruurta nafaqa darada hayso ay sare u kacday Soomaaliya, iyadoo dalku uu weli la hardamayo abaaraha ka jira oo ay macaluul daba taali karto. Sanadkan dhammaadkiisa, in ka badan 1.4 milyan oo caruura ayaa la filayaa inay saameyso nafaqa darro uguba, iyada oo 275,000 oo caruurtaasi ka mid ahna laga cabsi qaba inay geeriyoodaan. Haweene u hadashay UNICEF ayaa sheegtay in nafaqa darrada ay caruurta ku reebi karto cudurro hor leh oo iyadu saameyn ku yeelan kara noloshooda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ka Ruushka Vladimir Putin ayaa la qorsheeyey in maanta Salaasaha wada hadal ku yeeshaan khadka telefoonka, kaasi oo noqonaya markii ugu horreysay tan iyo markii Ruushku xambaariyey weerarkii militari ee bishii hore Mareykanku ku duqeeyey dalka Siriya. Guriga caad iyo weliba Kremlinka ayaa labadooduba caddeeyey wada hadalkan dhanka telefoonka, balse ma aanay tilmaamin mowduuc ay ka wada hadli doonaan. Labadan hogaamiye ayaa la filayaa inay wada hadlaan dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Siriya iyo taageerada xidhiirka ah ee madaxweyne Putin u fidiyo madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad.
Marka laga soo tago rabitaanka madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo inuu kula kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, ayaa waxaa taasi la filayaa inay dhici karto xilli kasta oo waqtiyada soo socda. Isniintii shalay ahayd ayaa Donald Trump waxa uu sheegay inuu aad u qiimeynayo inuu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi mar uu siinayo wareysi Bloomberg News oo uu sheegay inay tahay mid aad iyo aad ay suuragal u tahay inay u dhacdo xaaladaha dhabta ee la doonayo haddii la meel marinayo.
Ugu yaraan 20 qof oo rayid ayaa Salaasadan maanta ku dhintay weerar ay kooxda ISIS ku qaaday xero qaxooti oo ku taala xadka Siriya ay la wadaagto dalka Ciraaq. Sida ay sheegeen kooxda kormeerta xuquuqda aadamaha ee dalka Siriya, afyeen u hadlay oo lagu magacaabo Ramil Abdul ayaa sheegay in ugu yaraan 5 weerar ay isu qurxiyeen bannaanka iyo gudaha xerada oo ay ku jiraan qaxooti reer Ciraaq iyo weliba barakacyaal Siriyaana.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal qaybaha dambe ee idaacadda oo caawa idinla socodsiinayaan anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Cabdixakiim Maxamed Shuruuc ayaan soo gaarnaya. Sida warkaba aad ku maqlaysiin, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa waxa ay sheegtay in la filayo in 50% ay kor u kacaan caruurta Soomaalida ee haysa nafaqa darrada sanadkan, waxaana hay-addu ay sheegtay in tan iyo bilowgii sanadkan ay gargaar u fidisay 56,000 oo caruura oo nafaqa darro ay hayso, taasi oo ah 900% in ka badan tiradii sanadkii hore. Warbixintan waxaa soo akhriyay Soono Koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Sida lagu sheegay warbixintan, sare u kaca caruurtaasi ay nafaqa darradu haysa ayay sheegeen inuu gaaray 1.4 milyan, kuwaasoo ay ka mid yihiin 275,000 oo hadda qaba amaba sanadkan ay haleeli doonto nafaqa darro ba'aan oo halis gelinaysa naftooda. Waxaa kaloo lagu sheegay in caruurta nafaqa xumadu ay hayso ay 9 jibaar u dhow yihiin inay u dhintaan cudurrada daacuunka, shubanbiyoodka iyo jadeecada, kuwaasoo sida ay UNICEF sheegtay hadda faafaya, iyagoo intaasi ku daray in markii ay socotay macaluushii sanadkii 2011 ka dhacday Soomaaliya ee dishay 260,000 qof, in ka badan kala baray ahaayeen caruur da'yar oo dhimashada ugu badan ay ku sababeen shuban iyo jadeeco. Sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in wakiilka Soomaaliya ee hay-adda UNICEF Stephen Luarier uu sheegay in iyagoo kaashanaya hay-adaha ay gacansaarka leeyihiin ay nafaqa darrada ka daaweeyeen 56,000 oo qof inta sanadkan, iyadoo 90% ka badan lala tacaalay sanadkii 2016. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa uu sheegay in abaarta, cudurka iyo barakaca wada socda ay yihiin kuwa caruurta aad u dila, islamarkaana si degdeg ah wax looga qabto si naftooda loo badbaadiyo. Waxaa kaloo lagu sheegay war-saxaafadeedkan in ilaa 615,000 qof oo u badan haween iyo caruur ay abaartu soo barakicisay tan iyo bishii Noofambar ama 12-aad ee sanadkii hore. Sidoo kale waxaa lagaga hadlay xilli roobaadka, iyada oo lagu sheegay in roobabka guga ee bilaha Abriil ilaa iyo Juun ay si teltele u da'een, kuwaasoo ah kuwo lagu diirsaday meelihii ay ka da'een ee dalka, iyagoo intaasi ku daray in roobabkaasi sidoo kale ay halis ku yihiin caruurta haddii ay roobab xoogan daan ay dhibaato kale ku keenayaan caruurta ku nool hoyga jilicda san ee ka samaysan cooshadaha ulaha iyo calalada ama sharciyada haddii ay daan roobabka guga oo aan gargaar la gaarsiin qoysaska in dad kale oo badan ay ku qasbanaan doonaan inay ka soo tagaan dhulkoodii oo ay yimaadaan xorooyinka barakacayaasha sidoo kalena cudurka duumada ama malaariyada haddaba ay muuqato inuu dilaacay sidoo kalena ay u batay daacuunku waxaa kaloo lagu sheegay in abaartu ay sida oo kale ku khasabtay ilaa iyo 40,000 oo caruur ah in ay ka baaqsadaan fasalladii ay dhigan jireen maadaama qoysaska ugu nugul ay caruurtooda u diraan biyo aroor amaba ay meelo kale u guuraan iyagoo oo raadsanaya cunto iyo biyo waxaana intaasi ay UNICEF sii raacisay in caddaymo lagu helay wareysiyo ay muujinayaan in caruur badan oo ku nool wadooyinka iyo caruurta barakacayaasha ay askareeyaan kooxaha hubaysan warmijiyeedkan ka soo baxay hay-adda UNICEF ayaa dhanka kale lagu xusay in qorshe goor hore la dejiyey iyo weliba maaliyad ay heleen ay u suurtagelisay iyaga iyo kuwa ay gacansaarka leeyihiin in si weyn kor loogu qaado gargaarka la bixiyo sida taageerada 64 goobood oo lagu daaweeya daacuunka kuwaasoo lagu daaweeyey in ka badan 28,400 oo xaaladood ilaa iyo bishii abriil 23-keedii marka la barbardhigo 15,600 oo xaaladood oo la daaweeyey guud ahaan sanadkii 2016-kii sidoo kalena ay yegleeleen 303 xarumo nafaqeyn oo cusub kuwaasoo wadarta guud ee xarumaha guud ahaan dalka ka dhigaysa 837 waxaana la tilmaamay in goobahan ay suurto geliyeen in 16,400 caruur ah oo qaba nafaqo xumo ba'an la daaweeyey tan iyo bilowgii sanadkan tiradaasoo ah ku dhawaad 2,000 tiradii goobahan la dhigay isla muddadaasi oo kale sanadkii 2016-kii iyadoo oo 900+ ay bogsadeen dadka goobahaasi la geeyey waxaana gabagabadii lagu sheegay warmitiyeedkan in UNICEF ay heshay $78.7 million oo dollar oo ka mid ah $104 million oo dollar oo ay codsatay islamarkaana ay ka dhiman tahay 174 maaliyaddii ay u baahnayd
warbixintii hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta UNICEF oo uu noo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligelaya
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka waxaa la diyaaraa islamarkaana inay la socotiin doonaa maxamed cabdixasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka sabtidii toddobaadkan waxaa 100 maalmood ay u buuxsantay muddadii uu xafiiska joogay madaxweynaha maraykanka donald trump dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in trump uu ka mid yahay madaxweynayaasha ugu guulaha yar madaxweynayaashii dalka maraykanka soo maray marka la eego 100 maalmood ee u horreeyey ee xafiiska joogeen kulan uu sabtidii toddobaadkan dadweynaha kula qaatay magaalada harrisburg ee gobolka pennsylvania ayaa madaxweyne trump uuna wax weyn ka soo qaadin halbeega 100 maalmood waa halbeed aan run ahayn 100 maalmood hase yeeshee waxaan idiin sheegayaa inaanu jirin qof qabtay wixii aan 100 maalmood ku qabtay anigu haddaba run ahaantii mr trump 100 maalmood ee xilkiisa u horreeyey ma qabtay shaqo ka wanaagsanta madaxweynayaashii isaga ka horreeyey jawaabta su-aashaas waan u soo noqon doonaa ee aan marka hore eegno goortii ay tirinta 100 maalmood soo bilaabatay waa kan faadil sheekh maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota
sandheer waa mahadsan tahay waxay bilaabatay 100 maalmood oo madaxweynaha marka la tirinayo markay ahayd bishii julaay 24-keedii 1973 oo markaa meesha uu haystay madaxweyne franklin roosevelt uu haystay la tiriyana waxay ahayd wuxuu bilaabay waxyaala aan dhaqamadii hore ee madaxweynaasha u yaqiina ka baxsan oo khawaaruc caana wuxuu saxayay 76 bil oo sharci u saxayay ee ka baradka soo dhana hal mar ayay dhaartay markaas wuxuu bilaabay qorshayaal cusub oo markuu madaxweynaha u tartamay uu sanbalan qaadin oo bilaabay taas markaa waxay ku xayn qotay mid ku lug ku ah ummadii markaa kongreska ay waxay la yaabaan markaas xalay asa bilaabatay
waan gartay hadii aynu dib u eegno madaxweynaha soo qabtay xilka Mareykanka inagoo Donald Trump ka bilaabayno dib u soconayna koodi ugu dambeeyay 4 ama 5 u dambeysay hadii la eeg raayiga dadweynaha laga ururiyo koode ugu sareeyay dhinaca dhibcaha marka la eego 100 maal ee xafiiska Warris
waxa ugu sareeyay marka ka bilaabay Reagan Reagan baa ugu sareeyay oo markii wuxuu kaaray 69 buu kaaray markii dhibcaha u sareeyay salaab fiiriyay waxa ku xiday Bush oo asna uu ka sareeyay laakiin waa Clinton oo asna kaaray 67 ayuu kaaray dadka dhibcaha dhahaya shaqada socon buu wadaa Bushki ku xigay oo Clinton ka dambeeyay oo W aha 62 ayuu sareeyay oo dadka tiro shaqada socon buu wadaa Obama oo ku xigay 63 bay ahaayeen dadkeeda shaqada socon buu wadaa hadii aan Trump fiirino 45 buu hadda marayaa dadkii shaqada socon buu wadaa si halka dad fiirisa waxa uu maleynayaa boqolkii maalmooda ugu horeysay uu dirbo wuxuu ku socdaa wuxuu socdaa meesha ugu hooseysa xagga booliska hadaa fiirina xagga sharciyada executive orderka oo qofka ay qaadeen Trump wuxuu saxiixay executive orderka wuxuu saxiixay 30 Obama wuxuu saxiixay 19 Bush oo W wuxuu saxiixay 19 Clinton wuxuu saxiixay 13 laakiin sodankii uu Trump saxiixay wax yar ayaa ka hirgalay
waan gartay waa wareegtooyinka markaa madaxweynuhu saxiixo markaa bal haddaynu eegno waxtarka amaba haddaynu si kale u dhigno intii ololaha ku jiray waxyaabaha madaxweyne kasta ballan qaaday dabcan 100 maalin baa lagu qiimeeyaa haddaynu eegno Trump waxyaabuhu ballan qaaday waxa uu uga fulay waxa uu uga fulin 100 maalin ee xafiiska uu horeeyay
wuxuu san dheer ballan qaaday 78 ballamood buu qaaday inuu fulinayo labo wali ma uu bilaabin ba oo xakamayn lahaa China lacagta inuu reduce garayn doono 14 wali musan bilaabin iyagana oo iyagana waxa uu xakamayn lahaa kambaniyasha labada kasoo qaatay kambaniyasha Mareykanka oo banaanka u baxaan ganacsiga banaanka soo baraysay shuurta uu oga badan inuu ciqaabi doono muusa soo banaankaas waxaa ka mid ahaa dadka Mareykanka baarlamaanka Mareykanka inta badan way iska soo laalaatay si jaan markii oo kale turxad ma laha inuu xad u yeeli doono taasna wali muusa bilaabin oo waxay ahayd 14 qodob oo ku dhaartay inuu sameyn doono oo uu wali bilaabin ba waxaa ka mid ah 13 uu bilaabay laakiin wali aan hirgelin waxaa ka mid ah sharciga derbiga laga dhigsaa Mexico si loo sii kharashka ku bixi lahaa wali muuqu ku dhawaaqay laakiin wali shaqo bilaabatay laakiin dhammaystiran iyo sekundo bilaabatay loo yimid kala taa waxaa ka mid ah idaa oo asaas ka mid ah dadka sharci darrada Mareykanka jooga inuu ka saari doono oo banaanka u saari doono taasna wali hawl wali dhammaystiran ma aha wuxuu dhammaystiray 38 xabbe oo balanka qorbeystiray ilaa hadda waa 9 xabbo 9 xabbo laba ka mid ah hadaan sheego hal waxa ka mid ah inuu buuxin doono cabdi kursiga ka banaanaa maxkamadda sare ee Mareykanka uu buuxin doono uu buuxiyo Neil Carter wakii ku buuxiyey waxa ka mid ah qodobka labaad isaguna aan ka sheegi doono inuu canshuurta inuu federaal dowladda federaalka Mareykanka dadka shaqaaleysiisa marka maxaa cusub dad cusub shaqaaleysiisa dadka cusub inuu faris garin doono uu ku dhawaaqay uu faris garin taasna uu ku guuleystay waxa ka mid ah inuu qab hal qof saddexaanka ku daro oo iyadoo oo kumbulo uu gaaro uu sameeyay waxa ka mid ah xiriirka u dhaxeeyay Trade Pacific Partnership kaasna asa wuu toosay wuu tadaro garay soo sagaal 78 qodob oo uu ballan qaaday laba uu ka jeestay gabi ahaanba faruu ka qaaday 14 maba san bilaabin 13 uu bilaabay laakiin wax dhameystiray weli ma laha 9 uu dhameystiray haddii la kala saaro 9 iyo 20 uu ballan qaaday weli uu san taabaninba
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo u buuxsantay 100 maalmood ee xafiiska uu horeysay intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
hagaag barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka intaasi haddaan kaga gudubno halkaasi wali aad nagala socotaana waa idaacadda fidnimee laanta afka Soomaaliga ee VOA ee markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Falastiin Axmed ayaa inoo haysa
waxaan subaxna wanaagsan dhigisteel ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa tabasho ay qabaan dhalinyarada ku sugan gudaha dalka Soomaaliya taasoo ku aadan in mudnaanta laga siiyay isla markaana laga hormariyay xuquuqdoodii tan qurba joogta waxay dhalinyaro badan u arkaan in fursadihii shaqada iyo xilalkii kala duwanaa ee dawladda iyo hay'adaha ay noqdeen kuwa u badan dhinaca qurba joogta iyadoo la siinayo tixgelin ka badan tan ay leeyihiin dhalinyarada gudaha wax ku baratay isla markaana u soo dhabar adeega duruufihii adkaa ee dalka ka jiray xubinta dooda gaaban arrinta ayaanu ku eegaynaa waxaana ka qayb galaya Liibaan Yuusuf Axmed oo loo yaqaan Liibaan Casir oo ka mid ah dhalinyarada qurba joogta ee dib dalka ugu noqday iyo Cabdiwali Cabdullaahi Xuseen Kaytoon oo ka mid ah dhalinyarada ku sugnaa dalka wax ku baratay isla markaana duruufihii adkaa ee dalka u dhabar adeegay
aan ku hormar Cabdulle maxay tahay Cabdulle tabashada aad qabtaan bismillaahir rahmaanir rahiim falastiin aad u mahadsan tahay adiga iyo dhamaan dhageystayaasha idaacadda VOA fikirka aan qabaan ama dareenka soo kordhay ee qabaan dhalinta gudaha ku dhalatay ee ku soo barbaartay wax ku baratay u soo dhawar adeegtay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dalka soo maray haday ahaan leed hurbiyo dhacaayo qaraxyo toogasho iyo waxyaabo kala duwan intii Ilaahay uu suurto geliyay inay ka badbaadaan dhibaatooyinkaas aadka u faraha badan kuna safray dalkooda wax bartay rajadii ay lahaayeen ay ahayd inay ummadooda iyo dadkooda wax u qabtaan kana saaraan masiibooyinkan oo Ilaahay keenay oo annagu hadda aan mas-uulka ka nahay hadda aan nahay dadka dega Soomaaliya guud ahaan rajadii ayada ahayd waxaa mugdi geliyay dad Soomaali kale ah oo walaalaheen ah oo ka soo laabtay qurbaha kuwaas oo isku bahaysanaya inay la wadaagaan dhammaan ilayhii dalka laga hoggaaminayo guud ahaan waxayna fariin u dirtay ama niyad gelisay markii ardaydii jaamacadaha dalka wax ku baratay ay awoodi waayeen inay fursado shaqo waaweyn ka helaan masiirkii dalkii malee laga hoggaaminayay inay qaarkood ku tamaniyaan inay u taariwaan dalka dibadiisa
waa maasanta hay'ad Liibaan isku aragtaan haddii aad tii dhalinyarada qurba joogga in aad qaadanaysaan fursadihii dhalinyarada soo dhibaatooda ee dalka ku sugnaa ay wax ku soo barto
horta Falastiin ee warantii waad kaaga mahadcelinayaa dooda maanta anagu casuuntay si sharaf leh horta dhalinyarada ka imaanaya qurbaha waa dad Soomaali ah waddankan lagama xigo dee waxa ay systemkii ka yaqaanaan waa dad wax soo bartay waa dad juhdi isgeliyay waa dad yaqaana dimuqraadiga iyo nidaamka iyo shaqooyinka dowladda ka soo baxayo kulley haddaan hadalkii walaalkaygaan ku laabto dee annagu dhalinyaranahay waddanka waa ku dhalanay waddanka waa ka baxnay waxaan u tahriimay inaan waddankeena inaan wax ka qabanno aan aayaha waddankeena kor u qaadno inaan haddana waxbarashooyinka iyo waxyaabaha soo baxayo kulley dee qofku binaadigu hadduusa aqoon lahayn waxba ma qaban karo midda kale walaashiis Falastiin ay waxaa ah annagu kulley daanahay diaspora waxaan ku soo kordhinay waddanka waxyaabo badan bilicdii caasimadii waxyaabo badan baan ka qabanay shaqooyinka ka soo baxaya dowladda qofka bilaadigu hadduu sa aqoon lahayn ameed garanayni systemkii kulley wax walba aqoonta lagu hormaray waxa ay ka cabanayaan waxa ka mid ah baasaboorka diasporada kulley baasaboorka waa la wataa dadku way wada wataan laakiin ma aha inay la target gareeyo diasporada diasporadu waddanka faa'iido ay u yihiin wax badanna way ka qabteen inay ayagana nacadeecaan inaan leenahay dhulka lala leenahay maxayna Soomaali
waa maadsan tahay Cabdiwali
Falastiin aad u mahadsan tahay walaalkay Casir doodiisa markaa ku laabtay anagu horta ma tarin diasporada dalka dibadiisa ka soo laabatay dalka mana lahan waxaan u doodayna oo u taaganahay oo u qeylinayna oo baraha bulshada aan maanta uga dhawaaqayna ereyga ah dadkii gudaha kacdoon baa galay waxa waaye war dalkii waa naga dhaxeeyahay aan wada wadaagno waxaana practical example ama tusaale cad noqon kara dalkii inay naga xigsadeen dhinaca howlihii dalka laga waday wasiirada dalka hadda ka dhisan in ka badan 180 waa dad ka soo laabtay dalka dibadiisa gudaha waxaa jooga dad wax ku bartay oo ilaa heer PhD gaaray oo u diyaarsan inay dalka hoggaamiyaan waxaa tusaale kale oo cadda gobolka Banaadir hadda guddoomiyeyaashii ku xigeenadii la magacaabay iyo guddoomiyaha kulan waa dad qurba jooga annagu marka dooda ma taagno diaspora Soomaali miya iyo maahane waxa aan taaganahay Soomaalidu waa isku mid dalka ka joogto ama dibadda ka timaado fursada waa inay u helaan si siman maadaama dad gudaha wax ku bartay oo diyaarsan ay jiraan fursada dadku ha u sinaadaan intaas waa imaanay dooda ma jirto yaa Soomaali yaa Soomaali ahayn
haye Liban
فلسطين ay ugu horeentii waan kaga madcelinaya walaalkay Cabdiweli Keeton waxa la yahay aniga de Soomaalidu de 1990 dibaaca lagu jiray burbur lagu jiray wasiirada hadda ah ee dawladda federaalka oo hal janiskooda inay wasiirad noqdaan waayo waxa lagu xushtay aqoontooda iyo kartida ay u leeyihiin way arignimadooda deynika dalka jooga waxa laga yaabaa inuu yaqaan corruption iyo dhibaatooyin ka shaqeynayo wasiirada la doortayna waa wasiirad u dhan shaqadooda kana bix karo sidoo sheegay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Kaare wasiirada dad u baahan ma inay wax dhacaan inay wadanka wax ka qabsadaan diasporada waxa laga aaminsan yahay inay wadanka dhacaya diasporada wadanka faa'iido u tahay Soomaaliduna faa'iido u tahay waa inaan anaga u nala taageeraa nala shaqeeyaa wax walbana inaan anaga qaban karno maadaama inaan bilicda caasimadii meel wado sidoo sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee kulli hadda uu dhahay gudoomiyaha gobolka Banaadir waa qaarkooda ku xigeenada waa diaspora uu yiri dad qofku binaadku way aragnimadiisa iyo aqoontiisa lagu xulanayo diaspora lagu xulanayo waxa lagu xulanayo Soomaali inuu yahay
haye Cabdulle
Falastiin ay waxaan qabaa doorka maahan ee diyaa aqoon la iyana aqoon lahayn maxaa dadka aqoonta leh isugu geeyay inay dadka dibadda ka yimaadaan ay noqdaan waxaan ka warabaa dadka gudaha joogay ee ku soo samray marxaladaha kala duwan ee dalka uu soo maray laftirkooda aqoonta ay leeyihiin jaamacadooda ay barteen markii laga tago ay leeyihiin khibrado kale oo ay kaga aqoon badan yihiin dalka iyo qaabka ay dhibaatooyinka u soo mareen iyo dhulka aqoontiisa waxaan hadda tusaale ahaan ku tusaa wasiirada qaar kamida ama gudoomiyaha kooxeenada hadda gobolka loo magacaabo qaar kamida haddii suuqa bakaaraha la geeyo oo la yiraahdo gobolka meeshii aad ka deganeydeen ama wasaaraddii aad ku shaqeynaysan bay lugtiina ku tagaa dinkoon baabuur iyo cod kale isan idaagidin isteen kirina meel ku taalaysan aqoon laga yaaba marka aqoon markii la yiraahdo kaliya maahan luqada aad ku hadlaysay waa waas kale ma environment ama deegaanka lagu shaqeynayo yaa yaqaano oo hawsha wadi karo talada in lagu darsado aniga aad ila mahboon
waa mahadsantaa in ugu dambeyntii maadaama dhalinyarada wadanka joogtay wax ku baratay iyo dadkii kaleba ay u baahan yihiin inay iyana fursad ka helaan ama shaqooyinka ama xilalka kala duwan ee dawladda kuwa qurbaha ka yimidna sidoo kale iyaguna ay intii oo kale xaq u leeyihiin maxaa xalku yahay see loo wadaagi karaa fursadahaas liibana siina adoo soo koobaya
horta walaashis ugu horeyntii Falastiin waxaa xalku uu yahay dee Soomaalidu waxay u baratay corruption iyo dhibaato iyo buuq iyo qeyla iyo xoog wax kuraysi waxa wax loo baahan yahay waxay tahay in wax walba system lagu raadiyo iyo nidaam iyo sharciyad dee adduunkuna dee waqtigu uu marayo iyo marxaladda lagu jiro waa dareemi kartaa anigu waxaan qabaa fikradda ah inay dhalinyarada ku nool gudaha Soomaaliya inay ayagu ay dadka walaalooda ka imaanaya qurbada in la taageero waayo way arag fiican yihiin way ka dannin fiican yihiin way ka access fiican yihiin kulli dee in la taageero waa adduunku ma aha ninkan waa diaspora diasporadu ha laga saaro wadanka dadkahay waxaa aragnay inay dhahaan diasporadu waa in la laaya anagu maxaa nagula laayanaya soo Soomaali mani soo muwaadin mani inaan muwaadinaan cadeynaynaa wadankeena u baahannahay dhulkeena u baahnaan dal kalena ma lihin dal shisheeyana waxa noo geeyay waa dhibaato
waa maadsanta haye Cabdiweli
Falastiin dooda aan qabno waa midda hadda oo liyo rafkiisa ka jirtay oo ah inay naga dad fiican yihiin iyo aaminsan yihiin dadka qurbaha ka soo laabta anaga hore waxa aan diidanahay waxa waa in la kala fiican yahay dadkeena hadda wada kacdoonka dadka gudaha oo dhan inta wax ku baratay ay leeyihiin waruqaqeyna hana la siiyana wax dagaal iyo dil ah kuma jiraan in la laynayna malahan laakiin waxaan sheegaynaa haddaan nahay dadka gudaha wax ku bartay inaan u diyaarsanahay inaan doorkii aan dalka ku lahayn qabanno doordu marka waxay tahay doorkeen qaybteena hal la siiyo haddaan soo koobana xalka wuxuu igula jiraa ayadoon guda iyo dibad loo fiirin dalka dadka u dhashay in loo siino xuquuqda dalka ay ku hoggaaminayeen la islaana dira inaan la kala soconeyn dadnimo inaan lagu kala soconeyn dadkuna haddii khibrad uu leeyahay dowlada shisheeye oo meelo kale kusoo noolaaday annaguna waxaan khibrad u leenahay dalkeena iyo qaabka uu isu saaray aan khibrad u leenahay hal la wada shaqaystaan taaganahay waa la wada leeyahay maandeer
aada umahadsantihiin Cabdiweli iyo Liban
waa kaaga maad celinayna walaashi
inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Liban Yuusuf Axmed oo loo yaqaanay Liban Casir oo ka mid a dhalinyarada qurbaha kasoo laabatay ee hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdiweli Cabdulaahi Xuseen Kayton oo isna ka mid a dhalinyarada gudaha dalka ku sii haray ee wax ku bartay isla markaana u ololeynaya in dhalinyarada gudaha la siiyo xuquuq markaasi la mida tan ay helayaan qurba joogta tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
ku
habeentii dooda gaaban iyo weliba Falastiin Axmed Iimaan dhageystayaaladeena intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadeena fiidnimo ayaynu ku sii saqanaa koorintayna gabagabada gaari aan Saare Cabdi Axmed oo studio ay ugu heleysay aan ka codsado qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa haye Saare
Mahadsanad Cabdi Xakiim Hay'adda carruurta u qaabilsan qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in tirada carruurta ee nafaqadarrada ay heeso ay sare u sii kacayso Soomaaliya iyadoo dalkana uu wali la hardamayo abaaraha ka jira oo macaluul laga cabsi qabo inay daba taalo sanadkan dhamaadkiisa in ka badan 1.4 milyan oo carruur ah ayaa la filayaa inay saameeyso nafaqadarro uguba iyadoo 275,000 oo carruurtaasi ka midana laga cabsi qabo inay u geeriyoodaan nafaqadarro haweenay u hadashay UNICEF ayaa sheegtay in nafaqadarrada ay carruurta ku reebi karto cudurro hor leh oo saameyn kara noloshooda Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa qorsheynaya maanta oo salaasa inay wada hadal ku yeeshaan khadka telefoonka.
Saare aad baad mahadsan tahay dabcan gabagabadii idaacadda ayaan san horay u sheegay in ku sii saqayna haatan aan dhinacii kaalmaha heesaha aynu eegno iyo waliba dhinacii suugaanta.
codkaasi ayaan idaacaddii fiidnimo ku soo gabagabeynayna Cabdi Xakiim Maxamuud Shiruuc iyo anigu Asaare Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
فانت تحيبا قلبي I'm gonna go now, I'm gonna go now, I'm gonna go now.